12. jul. Studenti sa Kosova i Metohije na Tesla Global Forumu u Novom Sadu. I ove godine, povodom 165 godina od rođenja Nikole Tesle, ovog vikenda u Novom Sadu održan je 9. po redu Global Tesla Forum u saradnji sa udruženjem Glas Metohije. Na forumu je učestvovalo 35 najboljih studenata iz regiona, iz Srbije, Kosova i Metohije i Severne Makedonije. Prvog dana učesnici su imali priliku da obiđu radioteleviziju Vojvodine, u kojoj je bilo zvanično otvaranje foruma i predavanje doktora Valentine Čizmar. Tom prilikom predstavljena je najnovija tehnologija i metode koje koristi nova zgrada radiotelevizije Vojvodine u pripremi svog programa. Nakon svečanog otvaranja, učesnici su prisustvovali manifestaciji dodjele priznanja Bela Golubica. Drugog dana foruma održana su predavanja u arhivu Vojvodine.